Jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar, mirë dita ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragu, një Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Carla Del Ponte synon të dëmtoj imazhin e Kosovës sot Hashim Thaçi. Liderët serbë të Kosovës paralajmërojnë themelimin e parlamentit të tyre. Tadić akuzon Koshtunicën për gënjeshtra dhe për hapje të urrejtjes. Barack Obama fiton në Karolinën Veriore, Hillary Clinton triumfon në Indiana. Dmitri Medvedev ka marrë postin e presidentit të Rusisë. 22.500 të vdekur dhe 41.000 të zhdukur është bilanci i fundit i ciklonit në Birmani. Për këto dhe zhvillime tjera me ofish në vazhdim fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se pohimet e ish kryeprokurores së Hagës Carla Del Ponte për trafikim të organeve të serbëve të rëmbyer të Kosovës janë frustruese, qëllim këqija dhe tendencioze. Thaçi tha se qëllimi këtyre pohimeve është t'i bëhet dëm imazhit të Kosovës pas pavarësisë. Të gjithë e dinë se ato janë deklarata frustruese të zonjës Del Ponte. Qëllim këqija janë dhe kanë për qëllim të dëmtojnë imazhin e Kosovës pas shpalljes së shtetit të pavarur e sovran, tha Thaçi. Prishtinë, ministri i mbrojtjes i Suedisë Sten Tolgfors-Crom tha se ka ardhur në Kosovë të vizitojë pjesëtarët e KFOR-it suedez, por edhe të shpreh mbështetjen e vendit të tij për Kosovën e pavarur. Jam sot këtu të shpreh mbështetjen time për kontingjentin suedez të KFOR-it dhe ta shpreh përcaktimin e vendit tim se do të vazhdoj të mbështes Kosovën e pavarur, tha ai pas takimit me kryeministrin kosovar. Mitrovice, liderët serb të vijës radikale në Kosovë planifikojnë të themelojnë parlamentin e tyre pas zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Serbeve në Kosovë duhet trup vektijak përfaqësues për të realizuar të drejtat e tyre legjitime, ka thënë njëri nga liderët serb Marko Jakšić, për të shtuar se është esenciale të kjetë parasysh plani për ndarjen funksionale të Kosovës. Jakšić ka thënë për agjencin Reuters se parlamenti i Kosovës është i dominuar nga shqiptarët dhe është kukull e perëndimit. Beograd, kryeministri serb në largim Vojislav Koshtunica viziton sot veriun e Kosovës në kuadër të fushatës parazgjedhore për votimet e së dielës. Edhe ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić nga partia e Koshtunicës është duke vizituar disa pjesë tjera të banuara me serb në Kosovën qendrore. Që të dy këta pritet ta përmbyllin fushatën e tyre zgjedhore të partisë në Kosovë. Beograd, presidenti serb Boris Tadić që ka akuzuar kryeministrin në largim Vojislav Koshtunica se me deklarimet e tij e gënjen dhe përhap urrejtje. Është shumë keq që ai flet të pavërteta për marrëveshjen e stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian, duke mashtruar dhe ndar popullin në patriot dhe tradhtar, ka thënë Tadić. Madrid, nëse Kosova mund të jetë e pavarur, mundet edhe Abkhazia, ka thënë Sergej Bagapsh, lider i këtij rajoni separatist të Gjeorgjisë. Bagapsh i ka thënë gazetës spanjole El País se Abkhazia nuk don që Moska të njohë pavarësinë e Kosovës, pavarësinë e saj, vetëm për të hakmarrë për njohjen e Kosovës. E duam pavarësinë tonë sepse kjo është e drejta jonë, e kemi merituar, kemi qenë shteti i pavarur, ka thënë lideri i Abkhazisë. Mosk, presidenti i ri Rusis Dmitri Medvedev e emroj ish presidentin Vladimir Putin për kryeministër të ri të vendit. Emrimi u bë 2 orë pasi Medvedev e bëri betimin në një ceremoni në Kremlin. A i fitoj zgjedhjet e marsit me 70% të votave pasi Putin i dha përkrahje të fuqishme. Në fjalimin e sotëm inaugurues, Medvedev u zotua se do t'i vazhdoj politikat e Putinit. Gjatë 8 viteve të kaluara është krijuar një bazë fuqishme për zhvillim afatgjatë të vendit. Ne duhet ta shfrytëzojmë në maksimum këtë rast unik që të bëjmë Rusinë ndër vendet më të mira në botë për jetë rehatshme të sigurt, tha Medvedev. Parlamenti mundet qysh nesër të votojë kryeministrin e ri. Washington, senatori Barack Obama ka fituar në zgjedhjet paraprake në Karolinën e Veriut duke lëvizur një hap përpara drejt nominimit për kandidat demokrat për garën presidenciale. Obama fitoi 56%, ndërsa senatorja Hillary Clinton 42% të votave. Ndërkaq në votimet në Indiana fitoi Clinton 51%, ndërsa Obama 49% të votave. Yangon. Organizatat humanitare botërore po tërheqin vërejtjen se sëmundjet dhe mungesa e ushqimit janë kërstimet kryesore për qindra mijëra të mbijetuar nga cikloni në Birmani. Të dhënat e fundit flasin se 22.500 persona kanë vdekur nga cikloni Nargis. 41.000 veta konsiderohen të zhdukur, ndërsa mbi 1 milion njerëz kanë mbetur pas tregu. Qyteti Gazës. Dy palestinezë janë vrarë dhe të paktën 13 janë plagosur në dy incidente izraelito-palestineze në jug të rripit të Gazës. Në të parin, një aeroplan izraelit shkrepi një raketë drejt një grupi palestinezësh afër qytetit Khan Yunis, ndërsa incidenti i dytë ndodhi gjatë shkëmbimzjarrit të ushtrisë izraelite me militantët. Kandahar. Kanadaja tha se një ushtar i saj u vra dhe një u plagos nga militantët gjatë përleshjeve në Kandahar të Afganistanit. Viktima e fundit e çoi në 83 numrin e kanadezëve të vrarë në këtë vend. Në Afganistan aktualisht ndodhen rreth 2500 ushtar kanadezë. Tokyo. Kryeministri japonez Yasuo Fukuda dhe presidenti kinez Hu Jintao dakorduan për çdo vit të mbajnë samit të përbashkët për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe. Kjo është vizita e parë pas një dekade e një presidenti kinez në Japoni. Pas takimit, Fukuda i bëri thirrje Kinës të vazhdojë bisedimet me tibetianët për të lehtësuar shqetësimet ndërkombëtare për sundimin kinez në Tibet. Bruxelles. Komisioni Evropian sot i dha dritë të gjelbër Slovakisë që të adoptojë euron nga 1 janari 2009-s. Pëlqimi u dha pasi Banka Qendrore Evropiane tha se Slovakia i ka plotësuar kushtet e duhura për të adoptuar valutën e përbashkët evropiane. Slovakia do të jetë vendi 16 që përdor euron. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Administrata e kombeve dhe bashkuara në Kosovë cilëson si jo të liqme zgjedhjet lokale serbe, por nuk do të përdor forcën për t'i penguar, kanë thënë zyrtarët e UNMIK-ut. Ndërko, kryeministri Hashim Thaçi nuk ka dashur të flasë për zgjedhjet lokale serbe në Kosovë, por ai u ka përcjell mesazhe votuesve në Serbi që të mbështesin forcat demokratike. Kronike përgatitur nga Ziad Ingashi.
Zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë do të shpallen të pavlefshme, thonë zyrtarët e UNMIK-ut, por ata tërheqin dhe vërejtin se UNMIK-u dhe askush në Kosovë nuk mendon që t'i ndalë me forcë serbët që më 11 maj të votojnë në për komunat ku ata jetojnë. Zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko tha sot se shenjat e para tregojnë se do të ketë një numër më të madh të serbëve që do të votojnë në veri të Kosovës, përderisa në pjesë të tjera ai tha se parashihet se do të ketë një dalje më të vogël të tyre në këto zgjedhje.
No matter how many people take part in the voting, these elections are illegitimate and have no legal validity.
Pavarësisht se sa njerëz do të marrin pjesë në këto zgjedhje, ato janë jo legjitime dhe nuk do të kenë vlefshmëri ligjore, ka thënë zëdhënësi UNMIK-ut. Sidoqoftë ai tha po ashtu se administrata ndërkombëtare nuk do të pengojë mbajtjen e tyre të dielën e ardhshme.
It would be a great idea to try to prevent them by force. I don't think anybody wants that.
Nuk mendoj se do të ishte ide e mirë nëse do të provonin që t'i pengonim këto zgjedhje me anë të forcës, dhe nuk mendoj se dikush e dëshiron këtë, theksoi Ivanko. Sipas tij, edhe qeveria e Kosovës edhe mekanizmat e pranisë ndërkombëtare në Kosovë pajtuan se kjo është një çështje politike që përgjigjen e vetme e ka se këto zgjedhje do të cilësohen të pavlefshme, por nuk do të përdoret forca për të penguar mbajtjen e tyre. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka dashur të fletë për efektet e zgjedhjeve lokale serbe, por ai është përqendruar vetëm në disa mesazhe politike në mbështetje të fitores së forcave demokratike në Serbi, çka sipas tij do të ishte pozitive për stabilitetin dhe paqen në rajon. Thaçi shprehu dhe bindjen e tij se me forcat demokratike në Serbi edhe Kosova do të mund të ndërtonte raporte të mira fqinësore.
Por natyrisht se çdo mesazh demokratik edhe nga Beogradi ka reflektimet e mira, edhe për paqen dhe stabilitetin në rajon ka reflektimin e kuptimin më pozitiv më shumë edhe për investimet e komunitetit ndërkombëtar në gjithë rajonin, për investimet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian e të NATO-s. Kosova investon për pas stabilitet dhe demokraci në rajon.
Kryeministri kosovar nuk ka dashur të komentoj asgjë dhe në lidhje me vizitën e sotme në veri të Kosovës të kryeministri serb Vojislav Koštunica, e cila cilësohet se ka të bëjë me fushatën zgjedhore serbe. Ngjashëm me të, edhe ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić ka vizituar sot disa pjesë të banuara me serb në pjesën qendrore të Kosovës. Për të analizuar efektet e zgjedhjeve lokale serbe sot në Prishtinë në ndyrë të mbyllura dhe pa praninë e medjave, është mbajtur dhe takimi grupit drejtues drejtues për Kosovën. Në këtë takim kanë marrë pjesë diplomatë që janë kryet e ambasadave apo zyrave të shteteve anëtare të grupit drejtues për Kosovën. Nga zyra përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Prishtinë, u tha se një takim tjetër i nivelit më të lartë parashihet të mbahet me 22 maj, me çrast vendet anëtare do të përfaqësohen nga drejtorët politik të ministrive të jashtme, të cilët u tha se pritet të dalin dhe me vlerësime lidhur me efektet e zgjedhjeve të cilësuara si ilegale serbe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pasaportat e para të Republikës së Kosovës pritet të lëshohen në muajin korrik, por ende nuk janë arritur marrëveshjet për pranimin e këtyre pasaportave nga ana e shteteve që ende nuk i kanë njohur Kosovën, përfshirë këtu disa vende fshinje. I paqartë mbetet edhe fakti se deri kur do të kenë validitet dokumentet e udhëtimit të UNMIK-ut. Kronike Albana Isufit.
Ministria e Punëve të Brendshme njofton se në muajin korrik në Kosovë do të arrijë kontingjenti i parë prej 10.000 pasaportave të reja të Republikës së Kosovës. Ministri Zenon Bajaziti është i kënaqur me procesin e shpejtë të prodhimit të këtyre dokumenteve, por pranon se jo të gjitha problemet e udhëtimit zgjidhen me pasaportat e reja. Kosovën deri më tash e kanë njohur rreth 40 shtete që nuk kupton se vetëm këto shtete pranojnë pasaportën e re. Qytetarët e Kosovës me pasaportën e re nuk do të mund të udhtojnë as në vendet fqinje si Maqedonia apo Majlizi, me që ende ka hezitim nga këto shtete për njohjen. Megjithatë, ministri Bajaziti është optimist se pasaporta e re do të pranohet edhe nga shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Ne kemi marrë përgjegjësitë tona si shtet me aktin e shpalljes së pavarësisë, edhe po i marrim përgjegjësitë tona edhe për ta rregulluar shtetin tonë me gjitha infrastrukturën përcjellëse. Kjo nuk kupton edhe me dokumentat tona. Ka sakrifica në të drejtën, sepse disa nga shtetet kanë hezituar të na njohin ende, po kjo nuk do të thotë që ata nuk do të na njohin dokumentat tonë, sidomos pasaportat. Në një rast e kemi malin e zi, cili ne presim që do të na njohë së shpejti, mirë po nëse kjo do të bëhet, nëse ne do të kemi dokumentat tona para se të na njohë shteti maleze, besoj që ata do të na njohin dokumentet tona të udhëtimit dhe kanë dhënë një sinjal të tillë.
Një gjë tjetër që nuk është sqaruar ende është vlefshmëria dokumenteve të udhëtimit të UNMIK-ut, të cilat zakonisht kanë vetëm nga 2 vjet vlefshmëri. Vetë ministri Bajaziti nuk e di se çfarë do të bëhet me dokumentet e tashme të UNMIK-ut, me të cilat kosovarët mund të udhtojnë në shumë shtete të botës.
Ata nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje në këtë drejtim, por kjo është edhe çështja që ne jemi ngutur sa më shpejt që të nxjerrin pasaportat tona. Nuk e dim, domethënë do të ishte mirë që të kishte një vendim që validiteti i pasaportave të UNMIK-ut të vazhdonte me afatin që e kanë të shtypur në dokument.
Mbetet po ashtu e paqartë nëse qytetarët e Kosovës me fillimin e shtypjes së pasaportave të Republikës së Kosovës do të jenë të obliguar që të marrin ato dhe se sa kohë do të mund të përdorin dokumentet e UNMIK-ut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pavarësinë e Kosovës deri më tash e kanë njohur 39 vende. Shtrohet pyetja nëse ky ritëm i njohjes është i kënaqshëm ose jo. Qytetarët e Prishtinës, me cilët në këtë temë ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi, thonë se presin që ky numër deri në fund të vitit të dyfishohet.
Arben Shala shprehet i kënaqur me njohjen e deri tashme ndërkombëtare të shtetit të Kosovës.
Sa vërtet dhe mirë, na kanë njoftë shtetet më të forta, mes 20 shteteve, Amerika, Anglia, Franca, këto janë me rëndësi.
Gjashtëm thot edhe Mehdi Çorraj.
Nëse kemi parasysh edhe shtetet tjera që le të jenë kriju nga shpërbere e Jugoslavisë, mendoj se numri që i shtetet që kanë njohur Republikën e Kosovës është i mjaftueshëm. Për kohën deri më tani se kemi kaluar, është edhe një fakt shumë i rëndësishëm se shtetet që kanë njohur janë ndër shtetet më të zhvilluara ekonomikisht. Do të thotë vetë fakti se janë fortë ekonomikisht, do të thotë ekonomia është një ndër faktorët kryesorë të thjeshtë politike rëndësishëm.
Ndryshe, Hajrush Kurtaj thotë se ka pritur që numri i shteteve që do ta njohin pavarësinë e Kosovës do të jetë më i madh.
Kemi prit shumë më shumë se përket njohjes pavarësisë Kosovës nga shtetet ndryshme, po megjithatë nuk duhet harrojmë që afërsisht pjesa e këtyre shteteve, domethënë 40 shtete që kanë njohur janë pjesa dërmuese apo shtetet më të fuqishme botërore, neve na bën mundi pak ndoshta edhe më të kënaqshëm.
Ndërkaq Syl Kasumaj tekson.
faktorët kryesor të marrëdhënieve ndërkombëtare sot janë ato shtete që kanë njohur Republikën e Kosovës. Kom prit më shumë prej shteteve të cilat kanë dal prej pozitave të tilla, nuk pres shtetet që kanë probleme të ngjashme. Megjithatë, njohja e deritashme, sipas parasysh rrethonat në çfarë u shkriu Kosova, besoj që është një numër mjaft i mirë.
Të njëjtit qytetarë shprehin optimizëm lidhur me njohjen e më të tutjeshme ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës.
Për një anë vjet unë mendoj që edhe një 40 shtete më na njoft në 80 deri 100 për një vjet mendoj që mjaft është deri në vitrin. Unë jam shumë optimist.
Shpresoj që deri ka fundi vitit ky numër do të vishohet.
Besoj që edhe pjesa tjetër gradualisht me kalimin e kohës do ta njohin, por mbarësisht për problemeve të tyre të brendshme që kanë, ndoshta edhe vonon procesi i njohjes nga ana tyre.
Ky numër do shtohet. Mendoj deri ka vjeshta, deri kur mbahet asambleja e kombeve të bashkuara, ne gjithsesi do duhet bënim për pjekje dhe shpresojmë që numri do të mbrinë mbi gjysmën e shteteve botërore, në mënyrë që asambleja e kombeve të bashkuara merr vendime më meritore lidhur me Kosovën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni gjithnjë më shumë po shfaqen dy koncepta, ai pro-evropian dhe tjetri që po çon këtë vend drejt linjes. Kështu kanë vlerësuar intelektualet maqedonas dhe shqiptar duke reaguar ndaj politikës qeveritare, e cila sipas tyre përmes patriotizmit të rrejshëm po e zhyt Maqedoninë në krizë të thellë, pasojat e së cilës do t'i ndjejnë qytetarët. Intelektualet kërkojnë kompromis të shpejtë me Greqinë si alternative vetme për integrimin e Maqedonisë. Kronike korrespondentit tonë në Shkupi, Suf Kadriu.
Një grup intelektualësh maqedon dhe shqiptar janë prononcuar kundër politikës së drejtuesve të institucioneve shtetërore, e në veçanti kundër politikës që po udhëhiqet nga kryeministri aktual Nikola Gruevski, e cila sipas tyre ka bërë që vendi të shkojë drejt një izolimi apo drejt vendeve të orientuara kundër Bashkimit Evropian dhe pro politikës së Rusisë.
Realisht duhet pranuar se Maqedonia është ndeshje dy koncepteve, pro-europiane dhe pro-lindore. Ajo pro-lindore gjithsesi nuk kupton zhdukjen e Maqedonisë nga skena e mapës gjeografike. Intelektualët shprehen brengosjen për shkak të manipulimeve politike të strukturave menaxhuese të politikës maqedonisë, të cilat rreth pak kanë bënë me manipulimin e opinionit dhe devalvimin e pozicioneve tona për integrim në Unionin Evropian dhe NATO. E gjithë kjo bëhet në emër të një farë patriotizmi të rreshme, realisht mbas asaj shehen interesat ngushtë të individëve të caktuar.
Tha analisti politik Mersel Bilalli, Maqedonia nuk mund të veprojë gjatë kohë jashtë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Kështu vlerëson nga ana tjetër Milan Netkov, profesor universitar.
Os pogodbota proizleguva. Nije treba da razgovarame za razlikite, a razlikite može da se rešat samo sa kompromisom.
Në bas të marveshje se përkoshme ne duhet të bisedojmë rreth dalimeve, kurse ato mund të zgjidhen vetëm se me kompromise, ndërsa çështje tjetër është se cili do të jetë ai kompromis. Tha profesori Netkov duke shtuar se instrument tjetër për zgjidhjen e kontestit përveç kompromisit nuk ka. Prefekti i Shkupit Trifon Kostovski konsideron se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare është të bërë me qëllim që të shmangemi arritjes së kompromisit dhe me këtë të largohemi nga Bashkimi Evropian dhe NATO-ja. Përse në vend të konsenzusit të gjerë politik dhe të një strategjie të fortë për shfrytëzimin e disponimit të aleatëve tan pas samitit të Bukureshtit, ne vendosim që të organizojmë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Dhe pse në vend të integrimit të shpejt euroatlantik, po lëvizim ka izolimi i sigurt, deklaroi Kostovski. Të gjitha këto lëvizje, sipas Mersel Bilalit, ndikojnë negativisht edhe në raportet ndërtnike në vend, por këtë sipas tij fare pak janë duke e parë partitë politike shqiptare.
Nuk ka ndonjë taktizim veçantë këtë drejtim. Fare pak është duke e kuptuar lojën shumë thellë, e cila luhet në këtë drejtim, por domosdoshmë do duhet ndeshet një realitet. Unë mendoj se mbas zgjedhjeve shumë shka do të jetë më e kthjellët.
Intelektualet mendojnë se është koha e fundit që zyrtarët të angazhohen për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, pasi kjo do të mundësojë edhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Përfundimi i këtij procesi sipas tyre do të mundësojë edhe standard më të mirë jetësor për qytetarët e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12-16 на нізу тання.
Radio Free Europe.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga përditshme amerikane Wall Street Journal mbi zgjedhjet parlamentare të së dielës në Serbi. Gazeta shkruan për përpjekjet e fundit e Bashkimit Evropian që të mbështesë kandidatët properëndimorë, të cilët sipas sondazheve të fundit janë radhitur pas radikalëve nacionalistë. Këtë artikull të gazetës Wall Street Journal mund ta dëgjoni në vazhdim.
Pak ditë para zgjedhjeve në Serbi, të cilat mund t'i fitojnë nacionalistët radikal, rreth 17 vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë ofruar të heqin dorë nga çmimet e shtrenjta të vizave për qytetarët serb, një përpjekje indirekte për të bindur votuesit serb që të zgjedhin të ardhmen me perëndimin. E përditshmja amerikane Wall Street Journal shkruan se ky gest i vendeve të Bashkimit Evropian është përpjekja e fundit në kuadër të synimeve për të sforcuar gjasat e partive properëndimore në zgjedhjet parlamentare të së dielës në Serbi. Javën e kaluar, Bashkimi Evropian nënshkroi marrëveshjen e stabilizim asocimit me Serbinë, që shënon dhe hapin e parë në procesin e gjatë për antarësim në bllokun 27 anëtarësh. Analistët dhe zyrtarët e lartë evropian i shohin zgjedhjet e së dielës, të cilat u shpallën pas pavarësisë së Kosovës, si votimet më të rëndësishme në Serbi që nga rrëzimi nga pushteti i Slobodan Miloševićit në vitin 2000. Sondazhet e fundit flasin për një fitore të ngushtë të partisë ultranacionaliste radikale të Serbisë, e cila mund të formojë një koalicion qeverisës me parti tjera nacionaliste. Bratislav Grubačić, analist nga Beogradi, thotë se veprimet konkrete, sikur që janë vizat pa pagesë për qytetarët serb, të cilët duan të udhtojnë në Bashkimin Evropian, kanë një ndikim të vërtetë mbi popullatën, por ai shton se këto veprime nuk do të përcaktojnë zgjedhjet. Ditëve të fundit fushata parazgjedhore është acaruar edhe më shumë. Liderët nacionalist kanë thënë se ata që e nënshkruan marrëveshjen e stabilizim asocimit kanë hequr dorë nga Kosova. Wall Street Journal shkruan se shumica e serbëve konsiderojnë ende Kosovën si djepin e tyre kombëtar dhe fetar, dhe të gjitha partitë e mëdha politike në Serbi janë shprehur kundër pavarësisë së Kosovës. Në këtë kuadër, edhe Bashkimi Evropian ka mjaft për të humbur, shkruan gazeta. Luftrat jugoslave të viteve të 90-ta shihen si dështime strategjike për bllokun evropian. Si kundërpërgjigje, ky bllok ka nisur përpjekjet e para për të ndërtuar një politikë të jashtme të përbashkët dhe për të zhvilluar një strategji që ka për synim tërheqjen e ish vendeve jugoslave në Bashkimin Evropian, për të pamundësuar kështu nxitjen e sërishme të një lufte nga pasionet nacionaliste në Ballkan. Megjithatë, përfundon Wall Street Journal, nga të dhënët e fundit të sondazheve, Partia Radikale Tomislav Nikolićit do të fitojë 36% të votave, kurse Partia Demokratike Boris Tadićit dhe partnerëve aleat 35%.
Dy rivalit e Partisë Demokratike për kandidimin presidencial në Shtetet e Bashkuara kanë dalë me nga një fitore në zgjedhjet e fundit brenda partiake. Derisa Barack Obama ka fituar me një dalim të mjaftueshëm në Karolinën Veriore, Hillary Clinton ka fituar me një rezultat të ngushtë në Indiana. Të dy kandidatët vazhdojnë të mbeten në garë për shtëpinë e bardhë. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ishin këto zgjedhjet e fundit në shtetet e mëdha që do të ndihmojnë zgjedhjen e kandidatit presidencial të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara. Hillary Clinton ka fituar zgjedhjet brenda partiake në Indiana me 51% të votave, përballë rivalit të saj Barack Obama, i cili fitoi 49%.
Not too long ago, my opponent made a prediction. He said I would probably win Pennsylvania, he would win North Carolina, and Indiana would be the tiebreaker.
Jo para shumë kohësh, rivali im ka bërë një parashikim, duke thënë se unë do ta fitoj Pennsylvaninë, ai Karolinën e Veriut, kurse Indiana do të jetë vendi që do ta zgjidh këtë nyje. Pra me këtë ditë e kemi zgjidhur nyjen dhe duke ju falënderuar, gara jon për në shtëpinë e bardhë vazhdon me shpejtësinë e plot, ka thënë zonja Clinton. Megjithatë, ekspertët thonë se matematika nuk është nanën e saj. Kanë mbetur vetëm edhe 6 shtete për të mbajtur zgjedhjet brenda partiake dhe asnjëri nga kandidatët nuk mund të fitojë në këto zgjedhje numrin e mjaftueshëm të delegatëve për t'u emëruar si kandidat presidencial. Kjo do të thotë se vendimi mbase do t'i mbetet 800 superdelegatëve, zyrtar të zgjedhur partiak të cilët janë të lirë të marrin anën e cilit do garues. Disa analistë thonë se rezultatet e fundit kanë zbehur shpresat e zonjës Clinton për t'i bindur superdelegatët që ta mbështesin atë. Senatori Barack Obama në Karolinën e Veriut ka fituar me një dallim prej 14% të votave për ballë zonjes Clinton. Ai tani duhet të binë superdelegatët se është kandidati më i mirë për të mposhtur rivalin republikan John McCain në zgjedhjet presidenciale të nëntorit.
Yes, there have been bruised feelings on both sides. Yes, each side desperately wants their candidate to win.
Është e vërtet se ka pasur plagë dhe lëndime në të dyja anët. Është e vërtet se secila palë ka synuar që kandidati i saj të fitojë. Por në fund të fundit, kjo gar nuk ka të bëjë me Hillary Clintonin, as me Barack Obaman e as me John McCainin. Këto zgjedhje kanë të bëjnë me ju, me popullin Amerikan, ka thënë zoti Obama. Disa demokrat janë të shqetësuar se gara e gjatë dhe ndarëse midis kandidatëve demokrat mund të zbehë gjasët e tyre për të fituar zgjedhjet e nëntorit. Në këtë kuadër, Hillary Clinton mund të përballet me presion për të hequr dorë nga gara në të mirë të partisë. Por edhe nëse një gjë e tillë nuk ndodh deri në garën e fundit më treqershor, analistët thonë se superdelegatët mund ta bëjnë hapin e tyre pikërisht atëherë. Me një vendim të tillë, demokratët do të fitonin një kandidat presidencial 2 muaj para kuvendit të Partisë Demokratike që mbahet në gusht. Kohë mjaftueshme për partinë që të bashkojë përpjekjet në mbështetje të garës më të madhe, atë për të fituar shtëpinë e bardhë.
Organizatat humanitare po tërheqin vërejtjen se sëmundjat dhe mungesa ushqimit janë kërcënimet kryesore për qindra mijëra të mbijetuar të ciklonit në Birmani. Të dhënat e fundit thonë se 22.500 persona kanë vdekur, derisa 41.000 të tjerë konsiderohen të zhdukur. 1 milion kanë mbetur pastre. Autoritetet po e bëjnë të vështirë hyrjen e organizatave humanitare në vend në kohën kur secila orë vones kushton jetra njerëzish.
Pamjet dhe shkatrimet e ciklonit në Birmani janë epike. Qindra mijëra të mbijetuar janë mbledhur në qytete nga rrethe të tjera duke ecur në zonat e vërshuara ku shihen trupat e njerëzve të vdekur dhe kafshëve të ngordhura. Birmania u godit gjatë fundjavës nga një ciklon i fuqishëm që arriti shpejtësinë deri në 190 km në orë. Por sunduesit ushtarak të Birmanisë po e bëjnë të vështirë hyrjen e punëtorëve të organizatave humanitare në vend. Regjimi lejoi sot hyrjen e 25 tonëve ndihmë nga Kombet e Bashkuara, mirëpo organizatat humanitare thonë se nevojitet ende për t'u bërë. Si pas agjensive ndërkombëtare, qindra mijëra njerëz mund të ballafaqohen me sëmundje dhe urinë nëse qeveria nuk lejon hyrjen e ndihmave. Rashid Kalikov, drejtori i zyrës së Kombeve të Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare, ka apeluar te autoritetet e Birmanisë për të lehtësuar kufizimet burokratike për punëtorët humanitar.
We also hope that the government will understand the requirements of international assistance in terms of easing up regulations for visa applications and also whatever it comes to relief supplies crossing the customs border.
Ne gjithashtu shpresojmë se qeveria e Birmanisë do të kuptojë kushtin e domosdoshëm për ndihmën humanitare në kuptim të lehtësimit të vizave dhe gjithçka tjetër që lehtëson kalimin e kufirit, tha Kalikov. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush u bëri thirrje udhëzve të Birmanisë të pranojnë ndihmat e huaja.
We're prepared to move US Navy assets to help find those who've lost their lives.
Ne jemi të gatshëm të lëvizim forca detare për ndihmuar gjetjen e atyre që kanë humbur jetën dhe atyre që konsiderohen të zhdukur, si dhe stabilizimin e situatës. Por që ta bëjmë këtë, junta ushtarake duhet të lejojë ekipet tona të hyjnë në vend. Mesazhi ynë për sunduesit ushtarak është: lejoni Shtetet e Bashkuara të vinë dhe t'ju ndihmojnë, tha presidenti Bush. Programi për ushqim dhe bujqësi i Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se cikloni ka goditur 2/3 e sipërfaqeve të mbjella me oriz. Me këto shkatrime, Birmania tani duhet të blejë orizin në tregun ndërkombëtar në kohën e rritjes së madhe të çmimit. Por tash për tash ka pak shenja që tregojnë se junta ushtarake do të lejojë që kjo fatkeqësi të ndryshojë politikat e saj. Ushtria ka urdhëruar qytetarët të marrin pjesë në referendumin e 10 majit për kushtetutën e re, e cila sipas juntës do të hapte rrugën për zgjedhje demokratike në vitin 2010.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Carla Del Ponte synon të dëmtoj imazhin e Kosovës, të thashim thaçi. Liderët serb të Kosovës paralajmërojnë themelimin e parlamentit të tyre. Tadić akuzon Koshtunicën për gënjeshtra dhe për hapje të urrejtjes. Barack Obama fiton në Karolinën Veriore, Hillary Clinton triumfon në Indiana. Dmitri Medvedev ka marrë postin e presidentit të Rusisë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë programin e gjuhën shqipe, mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.